Labas vakaras, mėly klausytojai, prie mikrofono žinių radijo praktikantė Gabrielė Aputytė. Šiandien laidoje girdėsite dvi temas. Antroje laidos dalyje kalbėsime apie įvykius Ukrainoje, na o dabar pirmoji dalis. Praėjo metai po riaušių prie Seimo, kurių metu buvo sužaloti policijos bei viešojo saugumo tarybos pareigūnai. Nukentėjusiais pripažinti Seimo nariai, žiniasklaidos atstovai, kas iš pradžių buvo laikoma taikių mitingų vakare virto riaušėmis. Tyrimas, kuriame nustatomi riaušių organizatoriai, vyksta iki šiol. Sausio mėnesį generalinis komisaras Renatas Požėla žiniasklaidai teigė, jog artimiausiu metu byla pasieks teismą, tačiau kol kas teismo jį nepasiekė ir kada tai įvyks, vis dar nėra aišku. Ar ateityje scenarijus gali kartotis, ką dabar veikia penktoji kolona, apie tai šiandien kalbame su LRT tyrimų skyriaus vadove Indre Makaraityte. Sveiki.
Labadiena.
Riaušiams tik pasibaigus visuomenėje sklandė prastos emocijos, riaušių šalininkai ir kritikai turėjo aiškiai skirtingas pozicijas šiuo klausimu. Kaip galėtume vertinti šį įvykį praėjus jau metams po jo?
Manau, kad riaušias iš tiesų sukrėtė visuomenę ir sukrėtė visus, net ir dalyvavusius taikiame mitinge, nes nemanau, kad daug žmonių, kurie atėjo protestuoti dėl bet kokių priežasčių, na, kurios juos pakino ateiti prie Seimo, na, vis dėlto nenorėjo, greičiausiai ir nesitikėjo, kad taikus mitingas gali virsti tokiu prievartiniu veiksmu, nes buvo sužaloti pareigūnai, kurie atliko savo pareigą ir nieko nenusikalto žmonėms, kurie protestavo prie Seimo. Tai manau, kad toks sukrėtimas vis dėlto jisai buvo ir tas prestižas ar pasitikėjimas organizatoriais mitingo, jisai, manau, krito pačių žmonių, kurie dalyvavo mitinge akise. Ir taip bandė to taikaus mitingo organizatoriai, o taip pat akivaizdžiai prisidėję provokacijomis prie žmonių įaudrinimo ir prie kilusių riaušių argumentuoti, kad čia riaušias išprovokavo policijos pareigūnai, gal net ir politikai, ir apskritai žodžiu, kad buvo riaušias išprovokuotas ne pačių organizatorių. Bet ilgainiui vis dėlto susidėliojo toksai vaizdas ir manau, kad kritiškai mąstanti visuomenės dalis iš tiesų pamatė, kad tikrai ta riba peržengti nuo taikaus mitingo prie riaušių buvo nesunku, ypatingai tvyrant tokiai karštai atmosferai, kokia buvo tą dieną ir tą vakarą.
Vat, kaip ir minėjote, būtent ir prieš metus interviu LRT radijui sakėte, minėjote Dainiaus Gaižausko žodžius, kuriais jis teigia, kad įvykusios riaušės buvo šios valdančiosios koalicijos klaidos ir pabrėžėte, kad tie patys organizatoriai pradėjo tos protestus ir radikalizavo visuomenę jau nuo 2018 metų, kuomet valdančiąją koaliciją sudarė valstiečiai. Kiek jūs matote dabartinių valdančiųjų atsakomybės tame, kas įvyko?
Aš gal truputėlį kitaip pakreipčiau klausimą, nes manau, kad bet kuris pilietis turi teisę protestuoti prieš valdžią arba prieš tai, kas jam nepatinka. Mitingai, protestai yra, manau, kad ir visuomenės sveikumo tam tikrą prasme parodymas, nes jeigu tau nepatinka ir nėra sprendžiamos problemos, vis dėlto ir jos gal netgi kartais piktybiškai nesprendžiamos tavo manimu yra, tai jeigu tokių žmonių yra dauguma, susibūrė kažkoks būrelis, grupelė, protestuoti, mitinguoti, iš tikrųjų yra ta demokratijos suteikiama privilegija, teisė, o kartais net ir pareiga. Tai tikrai manau, kad ir valstiečių daugumos, ir šitos valdančiosios koalicijos sprendimai dėl pandemijos, jie galėjo tikrai nuvarginti žmonės, jie tikrai galėjo sukelti pyktį, jie galėjo sukelti įniršį, nepasitenkinimą ir visai galima suprasti, kodėl žmonės rinkosi protestus ir mitingavo. Dabar čia vienas aspektas. Kitas aspektas iš tikrųjų tai yra tai, kad šios konkrečius mitingus organizavo labai konkreti grupė žmonių, kurie tai darė nuo mažiausiai 2018 metų rudens. Tai buvo, sakykime, tas vat, jų mitingas prie Seimo dėl protestuojant prieš vaikų teisės stiprinančius teisės aktus, prieš tą vadinamą į vaikų mušimą. Jie labai sistemingai veikia ir organizavo mitingus ir protestus visais įmanomais klausimais kiršindami visuomenę ir ieškodami tam tikrų faktų, tam tikrų manipuliuodami informaciją ir visaip kitaip provokuodami dar aršesniems, aštresniems veiksmams ir galiausiai mes priėjome prie riaušių. Tai toji konkreti grupė ir organizavo visus tos mitingus ir tai, kiek mes padarėme, kiek mes ištyrinėjome, kiek mes priėjome prie tų viešų šaltinių, prie jų pačių argumentacijos, prie jų veiksmų, jų pačių diskusijų laidose, na, tai buvo daroma labai sąmoningai ir sistemingai. Ir kai mes prieiname tuomet prie jau Rusijos propagandos skleidimo, ypatingai sudėjus Ukrainos karui, tai dalį tų pačių organizatorių, būtent tų protestų ir mitingų organizatorių, kurių vienas baigėsi riaušėmis, na, mes užtinkame tarp aktyviausių propagandistų sąrašų, tuose sąrašuose. Tai sąsajumo nematyti iš tiesų būtų naivu ir klaidinga.
Aš galbūt tuomet pasinaudosiu progą ir jums užduosiu dar vieną paskutinį klausimą, kol mūsų laikas visai neišseko, kadangi jau kalbėjome apie tam tikrą grupę žmonių, kurie organizavo mitingą. Socialinėse tinkluose šiandien irgi paskelbėte, kad Kremlius Lietuvos, kad socialinėse tinkluose rašėte, kad Kremlius Lietuvos, Ukrainos ir ne tik jų visuomenėse jau ilgą laiką kaip ir pureno tą dirvą. Kaip Lietuvoje šiuo metu reiškiasi ta penktoji kolona ir ar tai nėra tik Paleckis su savo bendražygiais?
Tai nėra tik Paleckis su savo bendražygiais. Tarp tos Rusijos propagandos skleidėjų yra žmonių, kurie dalyvavo organizuojant ir kiršinant visuomenę per tos protestus ir mitingus, kurių vienas baigėsi riaušėmis. Ir na, ką jie daro, kaip juos atpažinti. Tai na, Paleckis ir jo aplinka aktyviai ir atvirai remia Kremliaus politiką, neigia karą ir netgi sveikina Rusijos veiksmus ir tą Rusijos karą Ukrainos atžvilgiu vadina Ukrainos kovotojus ir visuomenę nacistais ir skleidžia tokią vat propagandą. Na, kiti tai daro nelabai, ne taip atvirai, jie tiesiog klaidina žmonės, pradeda abejoti oficialiai šaltiniais, oficialiai pateikiama informacija iš karo, pradeda abejoti Lietuvos politikų sprendimais remiant ukrainiečius arba tam tikrą, arba vakarų koalicijos partnerius, ieško priekabių. Pavyzdžiui, kaip vienas iš mūsų partnerių, atliekant tą penktosios kolonos tyrimą, Debank, jų pabrėžia, kad Lietuvoje Kremliaus propagandistai palaiko kalbėjimą, kad Lietuva, ir ypatingai va, štai dėl Kaliningrado klausimo, eskaluoja ir eskaluoja Rusijos veiksmus ir provokuoja Rusijos veiksmus prieš Lietuvą, kitaip tariant, na, provokuoja Rusijos karą čia Lietuvoje. Tai čia vienas iš tų propagandinių, na, vadinamųjų naratyvų arba tokių va, istorijų kūrimo, kurie neturi nieko bendro su tikrove, bet va, štai tų žmonių, kurie nedirba Lietuvai, bet dirba prieš Lietuvą, lūpose jie yra labai jie daugina tą pasakojimą, jie įskleidžia ir jie, na, tam tikrą prasme, na, žinot, kaip pasako, sukuria chaosą žmonių smegenyse, kad pat jie, žmonės galiausiai nu, nesuprastų, kas čia vyksta. Suprantat, nu, gal iš tikrųjų čia truputėlį ir tie kalti, gal čia tikrai ne viskas taip, kaip yra oficialiai pateikiama, arba kaip žurnalistai iš tradicinių žiniasklaidos priemonių pateikia. Tai vat toks kuriamas yra vaizdas, štai taip jie veikia.
Ačiū Jums, kalbinau LRT tyrimų skyriaus vadovę Indrę Makaraitytę.
Antra tema prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. G7 šalys pareikalavo, kad Rusija sugrąžintų Ukrainai visišką Zaporožės atominės elektrinės ir kitų branduolinių objektų kontrolę, didėjant tarptautinių organizacijų susirūpinimui, kad netoliese vykstančios kovos gali sukelti katastrofiškų pasiekmių, skelbė CNN. Bet dabar ne apie tai, o apie Krymą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad šis Rusijos karas prieš Ukrainą ir visą laisvąją Europą prasidėjo Kryme ir privalo pasibaigti ten, jo išvadavimu. Vakar ten nugriaudėjo sprogimai, kurių įrašai sparčiai plito socialiniuose tinkluose. Tiek dėl rusų besidžiaugiančių jų okupuoto Krymo paplūdimiais reakcijų į sprogimą, tiek dėl spūsčių susidariusių po jo žmonėms bėgant iš ten. Ukraina skelbė, kad Kryme esančios aviacijos bazėje buvo sunaikinti 9 Rusijos karo lėktuvai. Rusija tai neigia. Kaip vertinti šią istoriją, žinių radijo laidoje dienos klausimas, aiškinosi kolega Aurimas Perednis, kalbindamas politologą LRT bendradarbį Alvydą Medalinską ir atsargos pulkininką gynybos paramos fondo vadovą Vaidotą Malinionį.
Pulkininkė, gal nuo jūsų pradėkim. Galbūt jau čia yra ženklas, kad ukrainiečiai gavo ir 300 km siekiančias nuotolinės raketas. Tiesa, teisybės dėliai reikia patvirtinti, kad Ukraina, oficiali Ukraina nepatvirtino, kad tai yra jos atakos, jos raketų atakos ar kokia ten diversija. Pulkininkė, kaip jūs analizuojat, kas įvyko ir kokias tai gali turėti pasekmes?
Buvo tokių ženklų, kad ukrainiečiai greičiausiai jau gauna tas atakams raketas, kurios gali pasiekti.
Oficialiai aš to nemačiau, sakot, jau ženklų praslydo, bet oficialiai patvirtinta nebuvo.
Oficialiai nieks nieko nesakė, bet kas buvo oficialiai pasakyta, tai iš amerikiečių buvo išėjusi tokia žinutė čia prieš gal savaitę pusantros, kad ukrainiečiai dar gauna paramos už 550 milijonų dolerių ir toje paramoje jie gauna Haimarsams papildomai raketų iš sviedinių. Nebuvo pasakyta nei kokie, nei kas, bet dar anksčiau Ukrainos spaudoje viešoje buvo irgi pasirodė nemažai žinučių, kad jau tie atakams raketos jau keliauja pas juos. Tai va, tai greičiausiai taip ir yra ir užėmė kažkiek laiko integruoti, žodžiu, tas naujas raketas į mūšio zoną ir dabar, ką mes matome apšaudimą, jeigu 12 sprogimų, nu, tai yra lygiai tiek, kiek, pavyzdžiui, MLRS viena sistema ir turi raketų, 12. Jeigu būtų iš Haimarso, tai būtų 6. Nu, tai yra toksai va, 6-12 skaičiai, kurie rodo, gali duoti tokią, kaip sakant, mintį nuvesti, iš kokių sistemų tai buvo šaudoma. Tai galima sakyti, arba iš dviejų Haimars sistemų, arba iš vienos MLRS sistemos buvo paleista viskas. Tai gali būti ir kitaip. Dabar tas atstumas 220 km tai rodo, kad tikrai tai yra tos raketos, kurios gali skristi žymiai toliau negu iki šiol turėtos raketos, kurios dabar naudojo, nu tie svediniai Haimarsui, ten buvo apie 100 km, gal šiek tiek mažiau, kas irgi labai jau pakeitė mūšio visą lauką ir apsunkino Rusijai, žodžiu, užtikrinti logistiką ir paramą mūšio zonose. O dabar matom, kad tai yra kokybiškai naujas žingsnis, tai yra atstumas. Faktiškai, jeigu ukrainiečiai turi tą 300 km pasiekiamumą, rusai bus priversti naudotis tik tai savo tą teritoriją, kurią jie Rusijoje turi. Jie faktiškai Kryme nebegalės saugiai nieko laikyti, nei kitose Donbaso srityje esančiose teritorijose. Tai vat, nors įdomus dalykas tas, kad ukrainiečiai nei sako nei taip, nei ne, jie patys.
O čia įdomu, Vaidotai, o kodėl jūsų nuomonė nei taip, nei ne, nepatvirtina šitos, nu, nieko nesako.
Matot, turbūt jiems irgi yra patogu, žodžiu, nesakyti atvirai labai, galbūt ir amerikiečiai tam tikrą jautrumą demonstruoja, mūsų sąjungininkai, jie, kaip sakant, nenori, galbūt labai čia nori. Ir kitas dalykas, mes matėm, kaip Rusija sureagavo viešai, kad ten to tie influenceriai prie jų, reiškia, Solovjovai ir kiti pradėjo kalbėti apie tai, kad čia nelaimingi atsitikimai kažkokie greičiausiai.
Nu, pati gynybos ministerija, man atrodo, pirminė reakcija buvo kažkokie prieš gaisrinio saugumo pažeidimai, detonavo sandėliai, nu, taip vat, taip įvyko. Bet rusus galima suprast, suprantat, pulkininkė, aš įsivaizduoju rusų vietoj pasakyt, kad tave atakavo, tai reiškia, kad tavo skilėta visa gynybos sistema prieš raketinės, tai čia...
Nu taip, prieš akiai kitas dalykas, tų MLRS atakams ir HIMARS sviedinių, juos labai yra sudėtinga, žodžiu, eliminuoti su prieš lėktuvinės ar prieš raketinės gynybos sistemomis, nes jų sąlyginis skrydžio nuotolis yra nedidelis, ane, ir jų ta trajektorija yra tokia daugiau plokščia, taip kad juos yra ypatingai sunku, žodžiu, eliminuoti bet kokie, iškiai, prieš lėktuvinės, prieš raketinės gynybos sistemai. Tai faktas, kad greičiausiai rusai kabinasi už to savo visuomenėje parodyti nori, kad čia vis dėlto nėra taip blogai, kaip kai kurie įsivaizduoja, o ukrainiečiai turi interesą matyti irgi pažaist truputėlį su jais. Ir aišku, truputėlį galbūt yra ir amerikiečių įtaka. Kodėl jie nepasako, kas ten buvo. Nes ten yra net tokių teorijų, kad galbūt jie panaudojo harpuntas raketas, žodžiu, ar ten perdarė savo
raketas, aš irgi tokią versiją mačiau paskleistą.
Net ir partizanų veiksmų, reiškia, jie ten paskelbė tokių, kaip sakant, šiek tiek minčių.
Mėto pėdas lietuviškai kalbant, galbūt.
Bet partizanų veiksmai, kadangi ten buvo dviejose vietose sinchronizuotai labai gražus sprogimai, tai daugiau negu sunku įsivaizduoti.
Kita versija jūs
sunku įsivaizduoti, jeigu tai nebūtų gerai pritaikyta ir panaudota moderni salvinės raketinės paleidimo sistema.
Alvydai Medalinskai, nu, mes čia versijas tokias vat, mėginam suprast, aptart, bet niekam nepaslaptis, kad pagrindinė dominuojanti versija visoji blogosfero, visoji, reiškia, socialiniai medijai yra nudavė ukrainiečiai raketom tam Krymo aerodromui, tai bazei. Nu, vat pasiūs tam tikrą signalą, kad mūsų rankos jau ilgesnės, mūsų raketos jau toliau šaudo. Ką tai reiškia karui Ukrainoje, jeigu iš tikrųjų taip yra, kas kalbama, kad tai yra ilgesnio nuotolio tiesiog raketos?
Aš manau, kad pasiunti signalą ne tik tai, kad rankos yra ilgesnės, nes atstumai yra aišku svarbus, bet daug svarbiau yra peržengti tą psichologinę ribą, apie kurią aš kalbėjau būtent prieš savaitę, kai mes su ministru Linkevičium irgi čia buvom toj laidoj ir dar prieš tai, kur sakiau, kad viena iš didžiausių problemų dabar stabdyti Rusijos tą masinės kariuomenės paludimą į pietų Ukrainą, tai yra Krymo tiltas, Krymo teritorija ir visa ta logistika, kuri gali judėti, ir Rusijos visiškas jausmas nebaudžiamumo Krymo teritorijoje, nes psichologiškai ir pati Ukrainai tai buvo tam tikra psichologinė riba, kurią reikėjo peržengti, kad atakuoti objektą, reiškia, Kryme. Ir vakarams tai buvo tam tikras psichologinis barjeras, kurį peržengti nuo apie Rusiją mes jau nekalbam. Dabar kitą dalyką pažiūrėkim. Ar mes žinom šiandieną jau atsakymą, ar turime praėjus tiek laiko, tai vis dėlto kokia raketa paskandino Maskvą? Ir ar mums tas svarbu?
Gaisras paskandino Maskvą.
Gal taip bus svarbu laivą Maskvą, reiškiasi karinį laivą. Gal ir svarbu, ir tikrai bus svarbu detalės, bet dar pats svarbiausias pats faktas, kad buvo suduotas smūgis tokiam paigiam kariniam laivui, flagmanui iš principo, ir Rusija visai kitai pradėjo elgtis Juodos jūros regione. Tai dabar po šito smūgio yra suduotas smūgis Kryme esančiai karinį instaliacijai. Ir iš tikrųjų yra parodyta, ir rusai turi dabar galvoti, jie puikiai žino, kad ten neužsirūkė kas nors ir sprogo ir dar kas nors. Jie puikiai žino, kas atsitiko. Ir tas 12 skaičius yra tikrai magiškas, apie kurį čia buvo pasakyta, nes visiškai aiškiai atitaikoma pagal karinės, reiškia, ginkluotės. Man čia kai kurie ukrainiečiai šiandien ryte pasakė, su kuriais aš susitikau, reiškia, sako, nu... 12, sako.
Viskas čia aišku, iš kur paleisti.
Jo, tai dabar tik tai galima spėlioti, kuris čia reiškiasi, kuri ginkluotė suveikė. Tai šia prasme, jie nebėra saugus ir povandeninių laivų bazėje į Sevastopolį, ir aplamai su juodojų jūrų laivynu, ir čia Ukrainos gynybos viceministro kalba apie tai, kad Ukraina ateis laikas ir Ukraina naikins juodosios jūros laivyną Rusijos juodojų jūroje. Tampa ne šiaip sau žodžiai, bet tampa realybė. Nesaugus visi kariniai kiti objektai, Bet kita vertus yra pasiunčiamas signalas, nesaugus ne tik tai Krymo tiltas, nesaugi pati Krymo teritorija. Ir štai čia yra daug svarbiau, ne taip svarbu 200-300 kilometrų, bet peržengta riba. Nes Rusija, suvokdama, kad pasaulį įtikino, kad Krymas yra truputį kitokia teritorija, nepaisant tos nepripažinimo aneksijos, okupacijos, politikos ir panašiai, aiškiai matėsi, kaip performavo savo politiką okupuotų teritorijų atžvilgių, jas neformuodama kokias nors norus Chersono liaudės respublikas ar Azovo liaudės respublikas ar kokias nors, kaip buvo Donecko ar Luhansko liaudės respublikos, bet iš karto jas stengdamas integruoti Rusijos sudėtį ir vėliau aiškinti, kad tai yra Rusijos teritorija ir jeigu jūs bandysite, Rusija atsakys branduliniu ginklu. Dabar ingavo signalą, taip, Krymas Rusijos požiūriu yra Rusijos teritorija, tarptautinės teisės ir Ukrainos požiūriu tai yra Ukrainos teritorija ir Ukraina pasiuntė žinę, kad ir Kryme kariniai taškai bus atakuojami ir net jeigu padarysite tą referendumą, jie bus atakuojami tose teritorijose. Ir šia prasme pasiūsta signalas, kad caras Putinas yra nuogas su šituo visu savo karu.
Taip šiandien žinių radijo laidoje dienos klausimas kolegos Aurimo Perednio vedamoje laidoje diskutavo Mykolo Romerio universiteto politologas ir LRT bendradarbis Alvydas Medalinskas bei atsargos pulkininkas gynybos paramos fondo vadovas Vaidotas Malinionis. Tiek šiandien laidoje aktualusis interviu. Ačiū visiems už dėmesį. Visus laidos įrašus, tiek dienos klausimo, tiek aktualusis interviu rasit mūsų svetainėje žinių radijas.lt. Iki.